Değerli dinleyenler, İran dövləti Urmiye Gölü üçün milyardlar tümən büdcə ayırdığını deyir. Bəzi millet vəkilləri isə bu pulların haraya getdiyi bəlli deyil deyirlər. Programımızın qonağı Mehdi Nəimi ilə həm bu məsələni, həm də Urmiye Gölü ilə bağlı etirazları və kampaniyaları danışacaq. Mehdi bəy, öncə etirazlardan başlayaq. Ne dersiniz Urmiye Gölü'nün yeniden gündeme gelmesi bu itirazlarla bağlı?
Çok teşekkür ederim bu programa davet ettiğiniz için. Öncelikle bu köprüden danışaq, Urmu Gölü'nün üzerinde olan köprüden onun muvafiqleri ve muhalifleri vardır. Muvafiqleri Azerbaycan'ın bir bölgesini başka bir bölgesine, ne bileyim, bir semtini başka bir semtine bağlamasıyla söz danışırlar və onun zərurətini təkid edirlər, vurğulayırlar. İstəsək nöqtədən nöqtəyə danışaq, Təbrizi Urmiya daha rahat bağlanmasından və ittisalından söhbət edirlər. Onlar o şəkildə bəlkə siyasi bir anlamda onu çox önəmli görürlər. Ancaq müxalifləri də o köprünün qeyri-standart düzəlişini Urmu gölünün qurumasının nədənlərindən biri qələmə alırlar. Yani gölü sanki iki yere bölüptür ve bunun buğlanmasının süratlenmesinde onun etkin olmasını da bunlar dikkate alırlar. Gerçi belə söhbətleri uzmanlara biz bırakmalıyıq ve yalnız danışsaq da onların dilincə danışmalıyıq. Çünkü o kadar məsələdə həssas olubdur ki, yanlış bilgiler, kirli bilgiler insanları yahaldar ve karıxdırır. Ama bu İndi köprüdən danışdığımızda bunun tarixi daha o 10-15 ildən çox qabağa qayıdır. Onun təməl daşları çox qabaqdan tarixləri də tökülübdür. Demək o köprü, bəlkə köprüyə etiraz edənlər ilk möhtəmələn Urmu Gölünün mötərizdə qurmasının qayğısını çəkənlər oldular. Möhtəmələn.
Yəni siz Mehdi bəy körpü məsələsini niyə deyirsiniz? Yəni o zaman körpüyə də etirazlar oldu. Urmiya gölü ilə bağlı ilk etirazların körpü ilə əlaqədar olduğunu mu deyirsiniz?
Köprüyə kim etiraz eləyibsə, onun qurul köprünün ora salınmasına, deyək ki, yolun çəkilməsinə, mən onu sanıram ki, Urmu gölünün qurumasına ilk mötərizlər saya bilərik.
Yəni körpüyə etirazlarla siz deyirsiniz, Urmiya gölü məsələsinə etirazlar doğrudan başladı.
Başlandı, ancaq bu qədər yaygın deyildi və hər kəs də buna qatılmırdı. Çoxları bunun sevinclə köprünün salınmasını və projenin bitimini gözləyirdilər. Və o az sayda olan insanlar demək ki, bir şeyleri çox adamın bilmədiyini onlar bilirdilər. Sonra gəldi, sizin dediyiniz tarixə çatdı, onda gördülər ki, gerçəkdən burada böyük bir sıxıntı vardır, amma o sıxıntı bir tək köprüdən asılı deyil idi. Məlumunuz, Urmu gölünün su hövzəsində onlarca baraj, bənd və sədd vardır. Və onlar sanki axan damarları qurutmağa başlamışdılar bəri başdan. Və nəticəsində gördük ki, Urmiya gəlib çatan sular kəsildi, qurudu, damcı-damcı gəldi. Yəni şaqqıldayıb gələn sular qurudular və təbiətən Urmu gölü də açıq dənizlərə bağlı olmadığından ötürü bu günə gəlib qalacaqdı. Yəni bir çarəsi yoxdur, nəfəs yolu kəsilmişdi. İndi də bu günə gəlib qaldığını 10-15 il bundan qabaqdan bizim daha da adi vətəndaşımız da, yəni sıradan bir vətəndaşımız da görürdü və iç eləyirdi. Onlar da səslərini çıxartdılar. Amma təəssüflər olsun ki, nədənsə Urmu gölü haqqında hansısa etiraz baş verdi hakimiyyət qarşısından məmulən və normalda o çox baskı ilə qarşılandı. Yəni ona yumuşaq bir mədəni qarşı hakimiyyət tərəfindən qoyulmadı. Bunu biz İsfahanda Zayan Rudla müqayisə elədiyimizdə görürük ki, fərqli-fərqli davranışlar sərgilənibdir. Ən azından kimi zamanlarda İsfahanda olan etirazları kimi hamısında da olmasa bəzisində çox yumuşaq qarşıladılar, onları ağırladılar orada. Sonra xəbərlərini yaymadılar, sanki əl-ələ verdilər ki, bir dərdlərini çatdırsın, haqlıyorlar. Çox da gözəl olaraq dünyaya səslərini çatdırsınlar və ona da çözüm yolu axtarmağa çalışdılar. Amma Urmu gölünə gəldiyində Hansı etiraz baş verdisə, hakimiyyət ona çox sərt bir təpki qoydu. Tutuqlamalar, ondan sonra dövmələr, vurmalar, təhdidlər, hətta qorxular, öncədən etiraz zamanı, etirazdan sonra bunlar çox belə ciddi şəkildə Urmu məsələsini, Urmu gölünün qurumasını bir doğanın, təbiətin müsibətindən, faciəsindən bir siyasi məsələyə çevirməyə cəhd göstərdi.
Mehdi bəy, yəni siz də işarə elədiniz. O dönəm Urmiya gölü etirazları yüzündən indi orada döyülənlər, polis zorakılığına məruz qalanlar, saxlanılanlar, daha sonra mühakimə edilənlər, daha sonra həbs hökmü alıb o həbs müddətini keçirənlər, başqa baskılarla üzləşənlər, yüzlərlə insan bu məsələ yüzündən problem yaşadı. Amma yəni anlaşılan bu ki, çoxlarının da qənaəti budur. O etirazların nəticəsində Həsən Ruhani gəldi. O Urmiya gölünü canlandırma mərkəzinin qurulmasını vəd etdi və sonra o quruldu. Nəticəyə baxanda nə deyirsiniz?
Əslində başladılan sanıram proseslər daha önəmlidir. Çünki sonuncu çox da elə sevinirici bir şey deyildir. Necə bizdə Güney Azərbaycanda bu ana dili məsələsi ortaya qoyulduqdan sonra kimiləri özlərinə səs toplamaq üçün, rəy qazanmaq üçün onu kullanırlar və hər hansı bir faydası da yoxdur. Çox belə az, bəlkə dadızdırmalı qədər məsələn bir faydası da olsa, amma yəni millətimizə əsl faydanı özləri götürürlər. O şüarları, sloganları o doğrultuda atdıqlarında özlərini rəy toplayırlar. Odur ki, ana dilinin yanında gördülər ki, millətimizin, yəni Türk millətinin istəklərindən, tələblərindən, mütalibatından bir Urmu gölü də vardır. Bir də nə yaxşıdır ki, biz bunların tələbinin doğrultusunda da bir addım ataq. Oradan da özümüzə bir pay götürək və paylarını götürdülər. Adını çəkdiyiniz Cumhurbaşkanı, Cənab Ruhani 8-ci Cumhurbaşkanı oldu. Amma çox ciddi bir işlər görülmədi. Yəni, Urmu gölünün faciəsinin eşelində bir ciddi iş görülmədi. Hə, nə bilim, bu proje olsun, projəni təriflədik. Ondan sonra Urmu gölü dirçəltmə ya ehya sitadı quruldu filan belə işlər də görüldü. Amma bu, o dərdin dərmanı deyil idi. Çox az bir şeydi. O da ki, siyasi məsələlərlə qarışdığında daha da o əsas rəngini itirir və etkisini, təsirini də göstərə bilmir. Yəni, olan qalandan da olur. Yəni, bir zərrə etkisi olacaqdırsa, o siyasi məsələlərə qarışdığından dolayı onu da rəngi qaçır görürsünüz ki və çox belə etkisi hala gəlmiş kimin olur. İndi, möhtəmələn, bir çox insanlarımız, bu məsələ ilə ilgilənən insanlarımız ya xəbərləri təqib edənlər bilirlər ki, nə bilim, qərardır bir zapt çayından kanal çəkilə gələ Urmu gölünə çata. Düşünün ki, bildirdilər ki, ondan hər şey hazırdır, ancaq 70 metrəsi qalıbdır. Yəni, ana onu belinlə külünglə qazıb qutara bilərdi. Sonra bu az zamanda iftitar olacaqdır. Olmadı. Gözlədi, aylar keçdi. Hə, daha az qalıbdır. Bitdi. İndi burada olan makinələri, dəstgahları oradan çarpmalıyıq. O da zaman alacaqdır. Neçə ay bizdən zaman olar filanlar. Sanki bir şeylərlə bunlar uğraşırlar və millətin başını qalələmək istəyirlər.
Yəni, türk dilində təhsil tələbi mövzusunda olduğu kimi elə Urmiya gölü məsələsində də etirazlar, bunun səsləndirilməsi və ya bəzi layihələrin başladılması oraya qədər nəticə verdi, amma bunların nəticəyə çatmasını təmin edəcək qədər yetərli olmadı.
Doğrudur, kəsinliklə elədir. Bir burada iki məsələ vardır. Biri, sanıram ki, Tehran hakimiyyəti kimi bölgələrə çox belə özündən və içdən baxır, yanaşır onun məsələlərinə, kimi yerlərə də bir öcək kimi baxır və özcə kimi baxır. Sanki bir öcək doğmalıq vardır ortada və Azərbaycana gəldikdə bu öcəylik payı düşür onun üzərinə. Yəni, demirəm, hətmən kəsinliklə ayrı yerlərdə olsa bundan çox qat-qat daha diqqətli olacaqlardı, nə bilim, çox qayğı çəkəcəklərdi. Onlara da yetərincə ürək yandırmırlar. Amma bizə gəldikdə o mənfi baxışın lap dibində qalırıq biz. Məsələ buradadır. İndi bir də ayrı məsələ vardır. Məsələn, bu müqayisə elədiyimizdə mərkəzi bölgələrdə, nə bilim, o İsfahanda filan da daha görürsünüz ki, təbiət də onlara müsaadə etmir. Yəni hakimiyyət çalışır orada tünel qazmaqla, ondan İranın batısından, qərbindən su çəkməklə filan qurtarsın. Çox çalışır, çox da xərcləyir orada. Amma təbiətin icazə verdiyi qədər qurtara bilir. Bizim bölgəmizdə bir balaca baxsaydılar, təbiət zaten müsaadə edərdi. Çünki Urmu gölünün yaxınlığında, batısında Van gölü vardır. Nə bilim, kuzeyində göllər vardır ki, bunlar maşallah öz gücləri ilə ilə davam etməkdədirlər. Demək ki, təbiət müsaiddir bölgəmizdə. Müdiriyyət, yönetim, hakimiyyət müsait deyildir. Oradadır ki, bizim kiliricimiz ortaya çıxır. Yoxsa bizim təbiət icazə verməsəli deyərdi ki, bunların əlindən bir şey gəlməz. Amma elə deyildir. Uzmanların, karşınasların dediyinə görə, insani xətanın, yəni insan, burada insani çatışmazlığın yüzdəsi qat-qat artıqdır. %70-80 civarında bu yönetim, müdiriyyət, idarə sistemi, siyasi hakimiyyət, iqtidarın burada çatışmazlığıdır və onun nöqsanıdır. Oradandır ki, insanlarımız meydanlara və xiyabanlara çıxmaqla o %70-80-i azlara düşürmək niyyəti ilə çıxırlar ki, bəlkə inşallah onlar özlərinə gəlirlər, amma gözümüz su içmir. Və bizim bilmədiyimiz bir şeyler de olabilir ki, burada da daha mən net olarak belgelerle danışabilirim, ama eşitliyim, məsələn, xəbərlərdən filanlardan deyə bilirəm ki, oradan başka bunların niyetleri vardır, başka istifadeleri olabilir. Bəlkə Sovet Birliği'nin Aral Gölü'ndən götürəcəyi faydalara bunlar fikirləşirlər ki, Urmu Gölü'nün qurumasından o faydalara çatacaklar filan. O da əlimdə bəlgə olmadığı üçün eşitdiyim, oxuduğum məqalələrdən, xəbərlərdən filanlardan. Onun özətini burada deyirəm ki, Allah göstərməsin, elə bir niyyət olsa, demək ki, zaten hakimiyyət televizyon quruması ilə bəlkə də müvafiqdir. Milləti dilə tutur ki, yavaş-yavaş bir zaman keçsə və qurduqdan sonra da daha deyib bir şey yapamayacaq və istədiyini də çatmış olacaqdır o dəqiqə.
Mehdi Bey, son olarak Urmiye Gölü ile bağlı ya hatta farklı layihələri üçün ayrılan bütçelere bakanda bazıları biraz inanılmaz nəzərə gəlir. Yani aslında biraz İran'ın hatta o resmi haber agentliklerine baktığı haber agentliklerine bakanda da farklı rəqəmlər görürük. Siz bir iqtisadçı olarak yani İran'da da bu işler necə olur? Əsasən bu bütçə məsələsində nə qədər şişirtmə var, nə qədər bunun idarə etmə olmadığı üçün o hədərcədir, nə qədər bunun yolsuzluq, korrupsiya nəticəsində bu büdcənin yox olma ehtimalı var. Bunlar haqqında biraz mümkün olsa eşidənlərimizə məlumat verin.
Sözüm düzü İranda deyə bilərik ki, heç bir bu rəqəmlərə, amarlara, istatistikaya rahat-rahat dayanmaq olmaz, istinad etmək olmaz. Bunu özləri sübut eləyiblər və o qədər təkrarlanıbdır ki, bu yanlışlıqlar daha da birinə də dammat gəlmir və birinə də təəccüb ya şaşırtıcı da gəlmir bunlar. Yəni düşünün ki, bir misal gətirin. Bu dəqiqə İranın Mərkəzi Bankasının verdiyi rəqəmlərlə istatistika mərkəzinin verdiyi rəqəm eyni zamanda və eyni aylara, həftələrə onların buraxdıqları rəqəmlər fərqli çıxır burada. Dinləyəndə ki, niyə bunlar fərqlidir? Hərəsi deyilər ki, bizim təriflərimiz fərqlidir. Yəni belə bir sistemdə sən dəqiq rəqəm və amar ya istatistika umacağın, gözləntin ya bəşləntin olmamalıdır. Ancaq özlərin dediyinə görə, nə bilim, o Urmu Gölünün bir çəliş deyək ki, ya İhya stadının büdcəsi kimi yerlərdə görürsünüz ki, 5700 milyard tümən yazırlar. Yəni o neçə ildən bəri bu tərəfə indiyə qədər toplam o şəkildə yazırlar. Amma başqa yetkililərin dediyinə görə deyirlər ki, biz bilmirik bu büdcə hara getdi. Ha, özləri deyirlər. Bu rəsmilərin dediyinə görə danışırlar, deyirlər bir şeylər gəldi, amma bilmədi kim xərclədi, hara getdi. Bəlkə Urmu Gölünün adına bir büdcə ayırırlar da, ayrı yerdə xərclədilər. İran kimi İranda müstəqərr olan bu hakimiyyətdən heç uzaq deyil belə bir şeylər. Yəni bir yerin adına bir büdcə alırlar, ayrı yerdə xərcləyirlər. Görürsünüz, mən yoldaşlarımızla mən eşitmişəm. Bu Maliyyə Bakanlığında çalışırdılar. Deyirlər ki, orada məsələn sipah gətirirdi, büdcə alırdı. Nə bilim, Endoneziya müsəlmanlarına yardım adına böyük kəlam bir büdcə alırdı və deyir orada heç bir xərcdə yox idi. Çox müxtəsər ora göndərilə qalan özləri aralarında ayrı yerlərə xərcləyirdilər. Həm öz aralarında bunlar pay-püş edirlər, həm də ki, ola bilsin Urmu Gölü adına bir büdcə alırlar, aparıb Suriyədə xərcləyirlər. aparırlar Afganistan'da xərcləyirlər, aparırlar Əraqda xərcləyirlər. Yəni bunları xərcləyəcəyi bir yer gərək o sistemdən çıxartmağa rəsmi şəkildə bir yer bəlgələri ola. Kimi zamanlar bəlgəsiz bir yerlərdən götürürlər, kimi zamanlar bəlgəyə ehtiyacları vardır. Bəlgəyə ehtiyac olduqları yerdə belə bir projelərdən də ayıra bilirlər ki, bir miqdarını, çox düzü miqdarını projeyə xərcləyirlər, qalanı da oradan çıxartdıqdan sonra aparırlar ayrı yerdə xərcləyirlər və öz aralarında da paypuş eləyə bilirlər sizin dediyiniz kimi və bu da İranın sistemindən də uzaq bir şey deyildir və çox yayğın bir şey budur, təəssüflər olsun. İranda da bankaların yurt dışına kapalı olduğuna görə dolayısı yollar çox rahatlaşıbdır İranda. Bu dəqiqə pulun, paranın transferi yurt dışına aktarımı da rahat olubdur. Yolların əllərindən çox rahat edə bilərlər ki, bu nəzarəti sistemin zəif olduğu, əhnəz olduğu yerdə o pulları çıxardılar, yurt dışında da özləri üçün də bir yatırım amaclılığa xərcləyərlər. Hətta bu qədər. Yəni şəxsi öz amazları uğrunda da xərcləyə bilərlər bunlar.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər Mehdi bəy müsahibə üçün.
Siz də sağ olasınız. Mən təşəkkür edirəm.